Бір ақшымы діни оқытқышы дәу аталған Никодим ісімдің кіші Әйсаның еніға келді.
Тақсир, сіз Құда әйверткен бір ұстады келдігіңізді біліміз. Чүнкі Құда білім білі болмаған адам, сіз көрсеткен бұл кәраметтеріне көрістілмейді.
Мәсих Әйса оныңға.
Әр қандақ кіші еңі баштың рухи тұғылмығыча Құданың патшалығығы кіремейді.
Біздің өзімізіні өзгертелейдіған күшіміз жоқ. Біз Әйса Мәсихке ішініп әгешсек, Құданың мұқаддас рухи бізге ең хаят береді.